Jums zvana Ingrīda Bērziņa no Valsts valodas centra. Es esmu departamenta vadītāja, ja? Valodas kontrolas departamenta vadītāja. Tātad tieši šī departamenta, kurš nodarbojas ar valodas kontrolas jautājumiem, jā, mājaslapā jūs varat vairāk uzzināt, jā, un direktora vietniece pie viena. Jā. Es ļoti labi saprotu, ka cilvēkam, kurš nav valsts valodas centra darbinieks, jā, un ikdienā šiem jautājumiem nenodarbojas, varbūt ir ļoti grūti saprast to robežu šķirtni, jā, kad ir pārkāpums, kad ir laba ticība, kad ir vēl kaut kas cits, par ko nevar sodīt. Es vispirms gribu par visām situācijām uzreiz pateikt, ka jebkurš vai tas jau ir konflikts vai vārdu pārmaiņa, jebkura šī komunikācija notiek cilvēku starpā. Tas nozīmē, ka no abu divu cilvēku, ja abu pušu, nu, es teiktu, nu, audzināšanas jautājums, ja arī tā saruna var izvērsties vai nu par konfliktu vai par labu sarunu, ja. Ar to es vienkāršā valodā gribu pateikt, ka visu var vienmēr pa labam sakārtot, ja. Nekad, jā, protams, atrisināt. Nu, lūk, bet, ja tas draudzīgā veidā nesanāk, ja, tad ir likuma prasības, un tās ir strikti valsts valodas likumā noteiktas, lai arī katra situācija dabiski, kā jebkurā citā normatīvā aktā, nav aprakstīta, ja, ir noteiktas vispārējās normas, tāpat kā krimināllikumā, civillikumā un visos citos, kādas ir jāievēro.
Tātad normas mums pieprasa vienkārši tur rakstīt likumā lietot valsts valodu. Ko tas nozīmē tieši konkrētajā situācijā valsts valodas centra izpratnē mums interesē?
Turpat nav valsts valodas centra izpratne, tā ir valstiskā izpratne. Viens normatīvais akts nav, kā saka, izolēts no citiem. Satversmē ir pateikts, ka Latvijā vienīgā valsts valoda ir latviešu valoda. Tātad, valsts valodas likums, kas izriet no šīm prasībām, saka, ka tev ir jālieto latviešu valoda. Ja? Visas pārējās valodas, gan krievu, gan angļu valoda, gan poļu un jebkuras citas, ir mūsu valstī svešvalodas. Ja? Tas nozīmē, ka uzrunājot cilvēkus valstī, kurā ir noteikta valsts valoda, tad to dari latviski. Un ja nedara, tad, diemžēl, ir arī sankcijas.
Tātad valsts valodas centrs to uzskata par pārkāpumu un šajos gadījumos būs sodi. Ja cilvēks uzrunā apmeklētāju krieviski un tad dzirdot atbildi valsts valodā, turpinā runāt valsts valodā. Tas ir pārkāpums vai nav?
Tātad es jums mēģināšu rakstot citācijas. Formāli tas varētu būt pārkāpums, ja jūs uzstājīgi uzrunājat cilvēkus svešvalodā. Jūs tikpat labi varējāt to izdarīt ne jau tikai krieviski, bet arī angliski, ja? Nevalkās un lieki krievu valodā. Mēs saprotam ļoti labi saprotam, ka mūsu vidū ir ļoti daudz cilvēku, kuru dzimtā valoda ir krievu valoda. Un tas pats pārdevējs vēl pat tiešām kļūdīties automātiski, pasakot labdien. Un tādas situācijas ir ļoti saprotamas. Un valsts valodas centrs nav tā iestāde, kura uzreiz ķersēs krāgas un uzliks sodu. Mēs pateiksim, ja jūs esat kļūdījies, bet ja tā ir automātiska situācija, ja, tas nenozīmē uzreiz, ka būs sods. Nav tādu situāciju bijis. Ja? Ja jūs runājat, jūs atsaucāt to piemēru par Maksimu, kurā pagaidām notiek vēl pārbaude, un tāpēc mēs kā iestādi, kas to veic, nebūtu pareizi kaut kādus...
Jā, tieši tā.
Bet ja, tāpēc mēs atšķirībā no citiem neizdaram uzreiz pāragrafu secinājumus. Ja? Tur atkal ir divu cilvēku, nu, komunikācija, kura iespējams nav izdevusies, cik daudz tur ir aizskartas likumiskās tiesības, ja? To mēs paši tagad arī veicam par to pārbaudi, un arī pārbaudes beigās par to būs kaut kādi secinājumi. Ja?